Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejam skauti v prvi postavi. Da boste vrednota, ne treba je žvet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
Ladoskop.
V tokratni oddaji pa gostimo mlado mamico, zato boste verjetno vmes med pogovorom slišali tudi deklico, ki je obenem vabljena k našemu pogovoru za tokratni mladoskop. Petra Povirk, dobrodošla.
Je, lep pozdrav, so pozdravili obi.
Ja, punčki pa je ime?
Julija.
Julija. Torej, Julijo in Petro gostimo nocoj, govorili pa bova o poletnem delu. Summer Job, to je projekt, ki smo ga že predstavljali tudi našim poslušalcem. Petra, mimo grede pa še lepša kot sicer, materinstvo res so lepša žensko.
Ja, je eno tako posebno obdobje. Se imamo zelo luštno, tako, ker je prvič, če pač vse novo, je vse od začetka je bilo zelo pestro, zelo, tudi težko, ne bom rekla, ampak s časoma se navadiš in postane res zelo lepo, no. Tako da v bistvu to leto je zame res, res nekaj posebnega.
Ampak Petra, vidimo pa, da kljub temu pa ne opuščate dejavnosti teh prostočasnih ali prostovoljnih aktivnosti, kjer sta bila oba z možem vedno zelo dejavna. Ko govorimo o summer jobu, mogoče najprej opišemo ta ozadja. Odkot je ta projekt in njegov osnovni namen?
Summer job je prostovoljni delovni tabor, ki ga v Sloveniji izvajamo že od leta 2015. Ja, v bistvu, odkot je prišel summer job? Ideja summer joba je prišla iz Češke, kjer so v bistvu skupina mladih, podobno kot mi tukaj v Sloveniji, je prišla na idejo, da bi lahko s konkretno fizično pomočjo pomagali fizičnemu prebivalstvu oziroma prebivalstvu iz tiste njihove lokalne okolice. Našla se je torej ekipa mladih, ki so za en teden ponudili svoj čas in svoje roke, zato da so prebivalcem njihovih krajev omogočili lepše življenje. In nam se je zdela ta ideja zelo dobra, predvsem zaradi tega, ker imamo veliko misijonov, veliko je takih projektov, ki se ukvarjajo s tem, da grejo mladi v prostovoljstvo nekam v tujino, ni pa veliko projektov, ki bi pomagali nam, ki živimo tukaj. In zato se nam je zdel, da bo to popestril naše slovensko okolje in smo se odločili, da ta projekt prvič organiziramo v planini pri Rakeku. In ker je pač to stvar, ki ne usahne, se pravi, ljudje, ki so v potrebah takšnih ali drugačnih, teh je veliko, smo se odločili, da ta projekt peljemo naprej, tako da je zdaj nekaj projektov že za nami. In bi rekel, da smo do lanskega leta bili že res dobro utečena ekipa, vedeli smo, na kakšen način pristopati do ljudi in kaj se je zgodilo, korona leto. Tako da nas ni preveč pustilo v neki coni udobja, no, ampak smo se morali tudi mi prilagoditi in najdeti načine, kako lahko pridemo do ljudi. Do ljudi v letu, kjer smo se načeloma vsi zaprli. Tako.
No in človek si predstavlja, da potem leto summer joba ne bo, ampak ne, vi ste rekli, bo, samo prilagojeno.
Ja, že lansko leto v bistvu, ko je bilo prvo tako poletje, kjer so bile stvari veliko bolj omejene, smo razmišljali, na kakšen način pristopati najdeti ljudi. Najprej smo se odločili za eno akcijo Summer Job doma, ki je v bistvu izhala predvsem iz tega, da smo bili vsi že malo siti, da se po Facebooku objavlja samo še v zvezi s korono, pa Instagram, pa Twitter in vse. V bistvu naša socialna omrežja, ki so za lansko leto postala naša realnost, so bila v bistvu polna samo še te korone in gor in dol. In smo razmišljali, kako lahko to pač malo spremenimo, kako lahko vnesemo malo drugačnosti na ta naša omrežja. In smo se odločili za to akcijo Summer Job doma. Smo imeli spodbude in vsak se je poskusil potruditi in potem napisal to svoje doživetje, kaj je naredil v zvezi s to spodbudo. Potem je prišlo neko obdobje, kjer smo razmišljali, morda se bo za poletje vendarle vse sprostilo, oziroma toliko, da bomo Summer Job uživo v klasični izvedbi lahko izvedli, pa se je izkazalo, da bi bilo tveganje pač preveliko, pa tudi časa za organizacijo bolj malo. Smo se pa zato odločili, da lahko naredimo enodnevni Summer Job. In tako smo v bistvu v jeseni oziroma konc poletja imeli dvakrat po enodnevni Summer Job, kjer smo v bistvu šli za en dan, pol delovnega dne pomagati ljudem, enkrat smo kosili travo, enkrat smo pomagali pri pospravljanju, pri seljanju nove kuhinje, skratka stvari, ki jih lahko dejansko narediš v pol dneva in prinesejo eno spremembo. Tako. Za letos smo pa rekli, ok, spet ne vemo, kaj bo, kakšna bo situacija, ampak dejmo, če se bo dalo, bomo izvedli daljši projekt, če se ne bo dalo, bomo izvedli krajše projekte, tako da zdaj, ko potegnemo črto, imamo pred sabo oboje. Dva krajša projekta in enega daljšega. Tako.
Mladoskop.
No in Petra, mi se lahko povežemo in na določen obrazec napišemo, kateri teden bi imeli čas, kdaj bi bili lahko pripravljeni biti del te ekipe, kar opiševa te povezave.
Tako, ja. Prvi termin bo že precej kmalu, konec junija, od 25. do 27. junija. To je ravno tak podaljšan vikend, zato se nam zdi, da bi lahko veliko ljudi, veliko mladih ljudi pristopilo in imelo čas. To je neka taka srednja oblika Summer Joba, nekaj dva delo na dni si zamišljamo, odhajamo pa po vsej verjetnosti v podbočje, se pravi v kraj, kjer smo že bili. Drugi termin je potem čez en teden, od 2. do 4. julija. To je v bistvu ta enodnevni Summer Job, pa smo rekli, da bomo kar cel vikend dali, ker no, mladim zagotovo manjka druženja potem, po teh dveh napornih letih samoizolacije in skrbi zase in za ostale. Tretji termin bo pa v naši ustaljeni obliki od 15. do 20. avgusta, bo v planini pri Rakeku, tudi tam smo že bili, v bistvu prvo leto, no, tako da nam je v bistvu tudi en tak poseben občutek, da se vračamo nazaj tam, kjer smo začeli, tudi kot nek simbol tega, da v bistvu res vse začenjamo spet na novo, no. Tako. In kdo bi vedel, kaj prinese še jesen? Mi smo rekli, da po vsej verjetnosti bomo organizirali še kakšen enodnevni Summer Job, ker si res želimo, da bi izhajali iz potrebe. Če so ljudje, ki bi potrebovali pomoč, ki bi želeli, da jim pridemo pomagati, bomo zagotovo našli tudi ljudi, ki bi pomagati prišli. Tako.
Mladoskop.
Pa zdaj se res odpirajo te potrebe tudi po stikih, po socialnih izmenjavah. Nekdaj so bili ljudje veseli, če smo jim pomagali pri fizičnih opravilih, zdaj bo pa verjetno potreb tudi z druge strani veliko. Starejši, osamljeni bodo zagotovo zelo veseli že tega, da nekdo potrka na njihova vrata. Skratka, potreb je veliko, pa se lahko mladi ob tem, ko si izberejo kakšen konec tedna ali nek prost dan, pridružijo tudi pri idejah, kje pa vidijo potrebe po pomoči.
Zagotovo. V bistvu za izvedbo Summer Joba sta potrebni dve stvari. Najprej delo in potem delavci. In brez tega v bistvu, brez tega našega projekta ni. Vedno smo hvaležni, če kdorkoli prepozna potrebe in se obrne na nas in nam s tem pomaga. Ker čeprav bi mislili, da je ta kultura sprejemanja zdaj po tolikih letih našega udejstvovanja na tem področju že prisotna, vendar le še ni. Realnost je taka, da v bistvu se pri te organizaciji našega dogodka najbolj namatramo, namučimo ravno pri iskanju ljudi, ki bi bili pripravljeni na sprejet odprit vrata.
Tisti, ki so pripravljeni to pomoč sprejeti, so po omejenem številu.
Ja, težko je najprej priznati, verjetno najtežje priznati samom v sebi, da mogoče ne zmorem, težko je potem odpreti tudi vrata nekam popolnim neznancem, tudi zaradi tega, ker kaj bojo pa drugi ljudje rekli, a ne? Ampak vemo, da v bistvu že pred pred tem časom, korona časom, ki nas je res tako zelo zaznamoval, da se mu težko izognemo v kakršen koli pogovor, je bil to izziv. Zdaj si pa jaz predstavljam, da po teh dveh letih, ko je bilo vse, kar smo slišali, samoizolacija, da bodo ta vrata še bolj zaprta, kot so bila prej. Ker bojo verjetno ljudje še težje se sprostili, zaupali, pa tudi po eni strani, tudi meni osebno je pač težje iti nekam, če vem, da obstaja kakšna verjetnost, da lahko nekoga okužim ali pač komu škodujem ali kakorkoli. Sicer pri našemu delovnem taboru smo se zavezali, da gremo na način, da ne škodimo nikomor. Že ko smo imeli eno akcijo pomladansko nabiranje oljčnih vejc za pridobivanje finančnih sredstev za financiranje tega tabora, smo mlade, ki so se odeležili, smo pozvali, da se grejo testirati, preden se odeležijo tega tabora, ravno zato, da ne bi prišlo do kakšne nepotrebne okužbe. In verjamem, da bomo uspeli naše projekte tudi tokrat izvesti povsem odgovorno.
Petra, ko govorimo o summer jobu, o poletnem delu, lahko zdaj nanizamo stvari, ki ste jih počeli od tega, da ste pleskali, postavili na novo bivalen prostor, tako v manjšem obsegu, kakšne drvarnice, kakšne ograje. To so res zanimiva dela in tudi mladi pravijo, kako spoznavajo lepote ročnega dela. Danes smo vsi bolj virtualno in se veliko krat zgodi, da potem postane to zelo medgeneracijsko. Tisti, ki je še kolikor toliko pri močeh, kjer pomagate, priskočijo vsaj toliko zraven, da svetujejo, mladi pa potem opravijo. Lepe stvari se odvijajo.
V bistvu tudi meni je res neverjetno, koliko sem se sama na teh summer jobih naučila. Jaz se pohvalim, ker sem na to ponosna, da sem bila na vseh summer jobih, ki so do sedaj obstajali. Rada na enem enodnevnem, ker se je ravno večer prej rodila naša Julija.
Vse do konca.
Ja, tako. In vem, koliko stvari sem se recimo naučila. Recimo beljenje. To je stvar, ki jo, kaj pa vem, kakšen 25-letnik, no 26-letnik ne zna nujno narediti. Jaz sem pač to toliko krat počela, toliko krat opazovala mojstre, ki so bili tam zato, da so nam pokazali, kako, da sem se sedaj tega preučila. Ena moja prijateljica se je recimo naučila celo fasaderstva in je delala sama fasado in šlo jo je zares zelo dobro. Veliko različnih stvari se naučimo.
Tudi ravnanje z orodji.
Tako, in res je dragocen ta medgeneracijski stik. V letošnjem letu, oziroma lanskem letu, smo na enem tem enodnevnem summer jobu pomagali gospodu, ki je sicer znal, je bil mojster, ampak mu je preprosto zmanjkovalo časa. In fantje so z veseljem šli tja pomagati, imeli so se res krasno, ker je gospod lahko toliko stvari predal, toliko stvari naučil, pač pa ni bila neka socialna stiska, ampak preprosto zmanjkovalo mu je časa in potem je res veselje, ko vidiš, da nekomu pač pospešiš proces prenove hiše in stanovanja in tako.
Mladoskop.
Petra, kot omenjeno, samo zato, da organizacijsko tudi upiševa poslušalcem, ko se zbere skupina prostovoljcev, ki se odloči za to poletno delo, torej gre za prostovoljsko, preprosto priskočite na pomoč pri težjih opravilih, prepleskate, kot rečeno, ko uredite po hiši, tudi sekali ste že drva. Kdaj povabite mojstre?
Predvsem je odvisno od dela, ki se nam napoveduje. Zdaj,
če gre za zahtevno, se potrudite tako poiskati tudi nekoga, ki to že obvlada.
Tako, 3 leta nazaj smo recimo delali kar precej velik poseg v hiši. Morali smo razmejiti 2 sobi, ker sta v bistvu v isti hiši živela mama in sin, pa sta si vseeno želela imeti nekoliko bolj ločeni stanovanje in se je postavljala predelna stena. In to le ni delo, ki bi si ga jaz sama sploh upala početi, niti nimam čisto ideje, kako bi se tega lotila. In takrat smo povabili nekoga, ki je nekaj hiš pa že postavil, in nam je pokazal, na kakšen način. On je v bistvu takrat vodil delo, fantje in dekle, mislim, da je bilo celo 1 ali 2 dekleti sta bili zraven. pa so pač sledili in se učili na tak način. Predvsem je odvisno od dela, ki ga imamo. Tudi recimo, kadar moramo pomagati pripravljati drva, vedno povabimo nekoga, ki ima izpit za motorno žago, zaradi tega, ker se nam zdi prav, čeprav marsikdo bi rekel, ah, saj to znam, vseeno ustrajamo pri tem, da morajo biti stvari narejene pravilno in varno, ker ne želimo, da se komorkoli kaj zgodi. In vedno povabimo nekoga, ki to motorno žago ima, za samo zlaganje drv pa recimo ne potrebujemo posebnega mojstra, ki bi nam pokazal, na kakšen način drva zložiti, ker to pa pač le ni neko delo, ki bi bilo tako zahtevno. Potem so še druga, recimo za beljenje, smo dolga leta imeli nekoga, ki se je pač s tem ukvarjal profesionalno, recimo mojega tasta, ki je soboplaskar in nam je pokazal na kakšen način. Potem pa s časoma smo se mi, ki smo že dolgo tam le toliko izobrazili, da smo lahko pač samostojno prevzeli tudi taka delovišča. Tako da ja.
Mladoskop.
Petra, dragocenost druženja imava le besede, izkušnja je veliko močnejša. Če bi zdaj z besedo skušali nagovoriti, opisati, koliko zadovoljstva prinese takšen delovni tabor, vi tudi poskrbite, da je potem tudi malica na mizi, seveda ob delu se človek utrudi, tudi za spanje poskrbite, ali se vedno obrnete na bližnje župnike ali to sploh ni pravilo?
Želimo se obrniti na druge župnike, zaradi tega, ker
delo skupnosti.
Tako, ker je grajenje skupnosti in predvsem grajenje neke širše kulture. Zdaj, mi summer joba ne delamo zgolj samo zato, da pomagamo tistim trem, ki jih lahko dosežemo, ker vemo, da lahko s takim projektom dosežemo še veliko več. Ravno pred kratkim se mi je na Facebooku oglasil en prijatelj, ki je bil tudi enkrat na summer jobu in je rekel, veš, sem razmišljal, da jaz si res želim v svoji župniji narediti nekaj takega kot summer job. In se je odločil, da bo recimo letos malo bolj pomagal pri organizaciji, zato da vidi, kako stvari potekajo. In iz tega vidika mi res želimo vključevati lokalno prebivalstvo. Prvo je to, da še posebej župniki oziroma morda kakšni tajniki, tajnice Caritas so tisti, ki to okolico res dobro poznajo in res vidijo, kdo je tisti, ki mu gremo pomagati, tisti, ki potrebuje pomoč. Brez njih v bistvu težko prodremo v neko lokalno okolje in težko pomagamo pač tistim, ki bi to našo pomoč potrebovali. Vedno nam je pa res dragoceno, da se v bistvu te vezi, hote ali ne hote, se res poglobijo. In z župniki oziroma komorkoli v bistvu sodelujemo, zgradimo neke res lepe odnose in vse to so v bistvu te stranski produkti summer joba, te odnosi, ki jih uspemo s svojim delom ali svojo prisotnostjo zgraditi.
Petra, zdaj, ko razlagaš, razmišljam, se je kdaj zgodilo, da je pristopil tudi kakšen od sosedov? Opazoval, kaj počnete, nekaj ur sledil, pa potem pristopil, se pozanimal in preprosto delovstvo se je razširilo, ste dobili novega člana.
To se je zgodilo na prvem summer jobu. To se je zgodilo na našem prvem summer jobu, kjer smo imeli v bistvu težavo najdeti delovišča. Zakaj? Prvo je bilo, da v bistvu niti nismo vedeli, kako bo vse to izgledalo, nismo vedeli, kako pristopiti do ljudi, da bojo pač ti ljudje nam zaupali, nam odprli vrata. Pa smo potem dobili neka taka dela, kot naprimer barvanje klopi, brušenje in barvanje občinskih klopi po planini. To zdaj ni neka stvar, ki bi si jo kot prostovolec želel delati, ker tam ni pač, ne vem, nobenega človeka, s katerim bi se pogovarjal, ki bi mu pomagal. Ampak pač to smo dobili in to smo delali. In potem je bil drugi dan, smo delali še vedno isto, pa je bil tretji dan, ko se je pojavil en gospod, bi imel pa jaz drva za pomagati v gozdu. To je bilo ravno tisto leto, kjer je planino pri Rakeku prizadel tisti hudi žled. In četrti dan se je pojavil še ta tretji sosed, ki je tudi rekel, pa bi imeli kaj za pomagati, pa bi prišli, tako fajn delate, pa bi bilo res lepo, če bi prišli še k meni. Tako da to se zagotovo zgodi. Yeah. Pa še ena anekdota, ki je tudi povezana s tem. Eno leto smo imeli v bistvu eno delovišče, ki je trajalo samo en dan, ki eni gospe bi morali prebrusiti in prepliskati stanovanje, prebeliti stanovanje. In fantje so imeli podatek o kraju in o tem, da je to gospa Anica. In fantje so vedeli, v katerem kraju je, pa da je to gospa Anica, ki moramo prebeliti. In so res našli neko hišo, so potrkali in so rekli, ali tukaj doma gospa Anica. In je prišla in je rekla gospa, ki je odprla vrata, ja, jaz sem pa Anica, kaj pa želite? In so fantje rekli, ja, smo dobili informacijo, da je pri vas treba prebeliti. In brez, da bi pač pustili, da karkoli še naprej reče, so zakorakali v njeno hišo, začeli pospravljati, zaščitili so stvari in začeli beliti. Gospa Anica je sicer malo čudno gledala, ampak potem je bila vesela in je fante pogostila in tako naprej. In fantje so zadevo pač opravili, prebelili in potem zakorakajo ven iz hiše in vidijo tam zraven pri sosedih, da se odprejo vrata in stopi ven in reče, joj, sem vas pa že malo prej pričakovala. In oni vprašajo, kdo pa ste vi? In reče, ja, jaz sem gospa Anica, verjetno vam je dal ta mojster, moj kontakt, da pridete k meni prebeliti. In se je skazala, da so naši fantje v bistvu šli k neki drugi gospe Anici, kjer niso bili dogovorjeni, ampak ta druga gospa Anica je v bistvu imela še bolj potrebno, stanovanje še bolj potrebno beljenja. In so na tak dan, no, takrat so potem podaljšali svoj delovnik in so na ta dan v bistvu pomagali dvema gospema Anicama in obema v bistvu res polepšali življenje.
V tem pa je sveti duh Božje previdnost, bi človek dejal. Ja. No, takšnih zgodb je Petra res veliko.
Mladosko.
Ob sklepu znova povejva tisto, kar je ključno, kje lahko postanemo del te prostovoljne ekipe, kdaj lahko pomagamo, kje so ti obrazce na voljo in kje tudi več o tej akciji.
Mi smo najbolj prisotni na Facebooku in na Instagramu, to je mladim zelo domače omrežje, tako da sem prepričana, da bodo znali dostopati. V bistvu pod Summer Job Slovenija je naše ime in tam je povezava do prijavnice. Tistim, ki pa morda Facebook ali Instagram nista tako blizu, nas pa najdejo preko e-maila summerjob.slovenija@gmail.com. In tam v bistvu se bomo dogovorili in bomo poslali prijavnico in vse nadaljne informacije.
Petra Povrk, najlepša hvala za obisko v našem studiu, posebej, no, ker zdaj vemo, da si vendarle rezervirana le za svojo deklico. Tudi Juliji iskrena hvala za to, da je bila pridna, tako zdaj nam pošilje še zočni pozdrav. Zelo pridno dekletce, kako je vzgajati? Morda zdaj iz prve roke lahko izvemo, ker si mlada mamica, nas poslušajo tudi tisti, ki bodo morda, ne vem, čez pol leta, leto ali nekaj let, tudi v vlogi staršev. Kako sploh vstopiti v pričakovanje otroka? Kako ga vzgajati? Se ti zdi, da so pomembne predpriprave?
Ja, to je pa zdaj zelo zanimivo vprašanje, za katerega mislim, da še nisem dovolj kompetentna, da bi znala res dobro odgovoriti.
Ali se zdi, da vse, kar si prebrala prej, pade v vodo?
Ja, nekako zaradi tega, ker vidiš že veliko enih takih situacij, ki so ti neznane. Sploh v teh prvih mesecih otrokovega življenja se v bistvu več ali manj vse vrti okoli skrbi zanj in v bistvu neka vzgoja in tako niti še ni prišla v našo realnost in našo vsakdanjost. Če pomislim v bistvu na en nasvet, ki bi ga sama sebi dala za tiste prve nekaj dni ali prve mesece po porodu, je predvsem to vse mine, ker marsikakšna stvar se zgodi, ki te prestraši, ki ne veš, a je v redu ali ni, kako bom to zdržal, sploh če je morda prisotno nespanje ali pač karkoli, vse mine in vse je pač vse gre na bolje, vsaj moja izkušnja je taka, no. Se pa zagotovo veselimo tudi časa, ko bo potrebno malo, zdaj pol malo preizkusati vse te stvari, ki smo jih prej prebrali v praksi, ja. Pa še ena stvar v bistvu, ki sem jo zdaj že uspela razumeti in videti, kaj se je zame že spremenilo, je, da definitivno veliko bolj razumeš vse mame, s katerimi si se prej pogovarjal. Preden imaš otroke, ti gre najbolj možno na živce, ta besedna zveza, boš videl, ko boš imel svoje. Ker pač se ti zdi dobro, se si lahko predstavljam. Ampak lahko si predstavljamo marsikaj, kako je. Marsikaj iz teorije, kar preberemo, tudi drži. Dobro je, da veliko stvari vemo, ampak ena stvar je, ki jo jaz ne bi mogla prebrati oziroma razumeti iz nobene knjige, je predvsem to, kaj pomeni imeti svojega otroka rad. Tako da čisto vsaka mama zagotovo doživi to to ljubezen do svojega otroka in potem marsikaj razumeš. Razumeš tudi tiste, ki pač morda pri svoji vzgoji niso uspešni, pa se vseeno trudijo. Pač vsaka mama ima svojega otroka res zelo, zelo rada in iz tega pač črpamo. In to je v bistvu to, kar je mene presenetalno, kako je možno imeti pač nekoga tako rad, pa ga poznaš tako malo časa. Tako.
Ja, dragoceno je in tudi prav preko takih srečevanj, kakršno je tole nocojšnje s teboj, Petra, se zavedam, da smo že kar nekaj časa na tej radijski sceni, spominjam se vaju, zdaj sta mož in žena, ko sta se šele začela spoznavati, pa bila potem par, no zdaj pa že s svojim otročkom. Lepo je spremljati takšne zgodbe, ves čas, pa ne glede na to, ali sta študenta, ali aktivna kot drugot, zdaj kot starša, vedno pa vpeta v vse, kar prinaša dobro, med in za ljudi. Hvala lepa tudi za vajen zgled, blagoslova družini Petra. In ja, summer job, tudi letos bo, kakršnikoli obliki, bo že možno to izpeljati. Skratka, summer job na spletu, več tam tudi povezavi, kjer se lahko vključimo v ta delovni tabor. Morda najdemo kakšno idejo, v svoji okolici vidimo potrebe, ste rekli tudi za te ideje, ste več kot hvaležni, predvsem pa potem, da zavihamo rokava in smo pripravljeni na delo narediti kaj dobrega. Obenem pa se še družimo, se utrjujemo tudi v tem medsebojnem izmenjavanju krščanskih vrednot, da res gradimo skupnost. Petra Povirk, hvala lepa in tudi Juliji mahamo pozdrav in hvala za obisk ter pogovor.
Hvala lepa vam za pogovor. Na dostan frekvenci.